habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha Maarso ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha Jubbaland ka taagan.
Waxaan ka walaacsanahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan hore sheegay 3 xiyaala inay u dhinteen iskugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah oonka iyo haraadka. Sidoo kale heeqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaal u dhintay oo yaryar ayagana oo daadooda maarta ay ciyaalkaas dhamaan daadooda 10 sano gaartay ma jirto.
Waxaanu sidoo kale idin haynaa barnaamijkii ilaa iska VOA oo ku saabsan cudurka coronavirus iyo laba kacleyntiisa Soomaaliya.
Aan ku aragna second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeel u badan, kaasoo ugu wacanta laba arrin. Kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen, taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ugu yaraan 2 qof oo ka mid ah dadkii dibadbaxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar, xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii milatarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd. Dadkan u dambeeyey ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala Kachin. Sawir u qaaday wariyaha v o a qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka islamarkaana dhiig badan ka daatay, iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeennada gargaarka degdega ah, halka sawir kalena uu muujinayay haweeney la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciijin ay ciidamadu ku sameeyeen. Dhimashada u dambeysay ayaa la xidhiidha mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbahaysiga 9 urur ganacsi, kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka islamarkaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha milatariga junta. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira xoogaga Iiraan ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay xaddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana caasimada Yemen iyo gobollada, iyagoo kaga aargudanaya gantaallo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaano olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee milatariga iyo weliba saliidda dalkaasi Sacuudiga. Waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo sannado ah oo magaalada Sanca ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka Sacuudigu. Arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso korodhka duqeymaha xuduudda ka soo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo ku jiray weerara lagu qaaday axaddii meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo. Dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku warramay inay magaalada axaddii ka maqleen qarax weyn, mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay. Ciidamada booliiska ee Talyaaniga ayaa isniintan maanta magaalada Koonfurta ku taalla Bari ku xidhay in dhalashadiisu ay tahay Aljeeriya oo looga shakisan yahay kooxda dowladda Islaamka, iyo inuu gacan siiyey weerarkii argagixisay sannadkii 2015 lagu qaaday magaalada Baris ee ay ku dhinteen 130 qof. Booliiska ayaa ogaaday inuu yahay 36 jeer ee u dhashay Aljeeriya laguna magacaabo Atmen Tomi, oo sidoo kalena loo yaqaan Tomi Mares. Sida ay baarayaashu sheegeen, Tomi ayaa siiyey taageero toosa kuwii diyaariyey weerarkii argagixisay Bajlaane Faransiiska iyo 3 meelood oo kale oo Baris ah bishii Noofambar 13-keedii sannadkii 2015. Weeraradaasi Baris oo 400 qof oo kale ay ku dhaawacmeen ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa Faransiiska tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo marwadiisa Asma ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii lagu arkay calaamada meel dhexaada, sida ay isniintan maanta sheegeen aqalka madaxtooyadu. Waxaa kaloo madaxtooyada oo dalkaasi ay sheegtay in kadib markii lagu arkay calaamadahaasi meel dhexaadka ah ee u eeg xanuunka COVID-19, madaxweyne Asad iyo marwada koowaad Asma al Asad ee lagu sameeyey baaritaanka ah nooca BCR, isla markaana natiijadii ay noqotay inay xanuunka qabaan. iyagoo intaasina sii raaciyay inay caafimaadkoodu fiican yahay islamarkaana ay xaalad degan ku sugan yihiin. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu inala socodsiinayay warkii dunida.
maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. mas-uuliyiinta u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa ka hadlay caqabado kala duwan oo xilligan haysta haweenka soomaalida meel kasta oo ay joogaan, iyadoo dhinaca kale ay haweenku door muhiim ah ku leeyihiin badbaadada qoyska. wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi.
dumarka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin haweenka iyagu maanta u dabaaldegaya maalinta 8da maarso. haddaba waa sidee nolosha dumarka soomaaliyeed? maxayse yihiin duruufaha ku horgudban iyo guulaha ay gaareen? luul jaamac ow nuur oo ah agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland ayaa arrintaasi faahfaahinaysa.
caqabadaha haweenka soomaaliyeed guud ahaanba haystaa waxay tahay markii ay dowladii dhexe soomaaliyeed ee burburtay 1991 haweenka soomaaliyeed waxaa dusha ka fuushay mas-uuliyadii dhammaan qoyska soomaaliyeed ayagaa u raajiyo nolol maalmeedka. sida aan ognahay hooyaan ahay markii la isugu yimaado goobaha waxbarashada inta badan waxaa ilmihii daba socda ama imaanaya ama xilliga xafladaha iyo imtixaamaadku markay dhammaadaan loo yeerayo ama kaba warqabo iyagu iskoodba u daba socdaa waa haweenkii soomaaliyeed, caruurta soomaaliyeed. halkaa waxaa ka garan kartaa in gaabis uu ka jiro mas-uuliyaddii ragga, innagoo aan dhaliilaynin oon dhahaynin ragga waa xun yihiin. halkaa waxaad ka garan kartaa in haweenku ay saaran tahay mas-uuliyad ballaaran oo ah inay iyaga cunnadiina u raadinayaan qoysaskii soomaaliyeed, isla mar ahaantaasna ay iyaga haddana caruurtii ay ku hayaan dal iyo dibadba haweenka jooga iyagaa caruurtii gacanta ku haya. midda labaad oo haweenka u raacsan waxay tahay waxaa jira dhaqaale la-aan baahsan. haweenka soomaaliyeed sidaan ognahayba waxay ka shaqeeyaan ganacsiga yaryar sida iibinta qudaarta, hilibka, caanaha, jaadka, oo kulli ay yihiin wax inkam aada u yar oo hooyada soomaaliyeed ay ku xisaabtanto inay ka hesho nolol maalmeedka qoyskaas siday u maarayn lahayd, iyadoo kala kulanta andadaadii iyo dhibaato iyo gabdhaha jaadka gado oo kale, mararka qaarkood xataa inay naftoodii ku waayaan. haweenka soomaaliyeed guulaha ay gaareen oo la taaban karo waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed golihii xukuumadda bay ku jiraan oo ilaa iyo level wasiir, haweenka soomaaliyeed golayaashii deegaanka oo degmooyinka waxay ku soo galeen nambar aada u fara badan, qaybahoodna ay ka yihiin mas-uuliyiin ku-xigeen degmooyin sida aniga hadda meesha aan ku noolahay kale oo ah dowladda Puntland. waxaan ka gaareen haweenku guulo la taaban karo.
si la mid ah sida haweenka caalamka, dumarka soomaaliyeed miyay u dabaaldegayaan maanta, mise gaareen heerkii ay hiigsanayeen?
intisaar saalax, aad baan kuu salaamayaa. magacaygu waa shukri cabdilaahi maxamed. halkii ay hiigsanayeen haweenka soomaaliyeed absolutely not, weli ma aysan gaarin. ilaahay rudhowna ma aysan gaarin, iyadoo marka laga fiirinayo dabcan siyaasadda iyo sidoo kaleeto dabcan mataqaanayay yacni habka ay ka yihiin dhaqaalaha iyo dabcan talaka goynta waddankan. haweenku dabcan meelo badan bay ka habeecsan yihiin oo mataqaanayay aysan gaarin halkii laga rabay. haweenka soomaaliyeed haddaanu nahay anugu taasaan aaminsanahay ah inaan weli la gaarin halkii mataqaanayay meela ka rabay oo ah mataqaanayay in waddankan dabcan meesha taladiisa lagu goynayo iyo sidoo kaleeto dabcan ayaka talintiisa iyo meesha loo wada inaynu qayb lixaad la ka qaadano, maadaama haweenka haddii nahay soomaaliyeed ay dabcan boqolkiiba mataqaanayay 50 iyo wax ka badan lagu xisaamiyo oo ah dee dabcan qayb ka mid ah amase haddaysan ka badnaynba ragga dabcan ay yihiin, haddana aysan helin mansabkii ay lahaayeen.
intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
mas-uuliyiinta deegaanka xagar ee jubbada hoose ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya xaaladda abaarta, gaar ahaan biyo la-aanta iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku nool deegaankaasi. Mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa sheegay inay jiraan dad u dhintay biyo la-aan iyo cudurro kaleba. Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo gaaray dad ka barakacay deegaanka Gariley ee gobolka Gedo. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada dadkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay u adkaysan waayeen oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbada hoose, jubbada dhexe iyo Gedo ka mid ahi, kuwaas oo ku noolaa degmada Xagar iyo Nawaxigeeda. sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka, Cabdisalaan Xasan Garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa v o a u sheegay in xilligan degmadaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 7 ruux oo 6 ka mid a caruur ay ahaayeen, sidoo kalena ay jiraan dad u geeriyooday kiisas la xiriira cudurka COVID-19 oo aan la xaqiijin balse calaamadihii laga helay.
Waxaan ka walaacsannahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan oo sheegay 3 ciyaala inay u dhinteen iskugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah oonka iyo haraadka, sidoo kale hiiqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaala u dhintay oo yaryar ayagana oo da-dooda maarata ciyaalkaas dhammaan da-dooda 10 sano gaarta ma jirto, waa inta u dhexeysa 7 ilaa 9 sano. Annaga bareyskanaga wuxuu quseeyaa in degmadaa loo gurmado, gargaar bini aadanimo ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan u baaqaynaa la yirahda hay-adaha UNK iyo sida maarata macnaha wasaaradda nasiibooyinka gargaarka iyo wasaaradahan quseeya dowlad goboleedka Jubbaland intaba inay gurmadu sameeyaan iyo dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta oo ganacsatada.
Xildhibaan Xasan Shacbaan Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada Jubbaland, isagoona ugu baaqay dowladda dhexe, hay-adaha samafalka iyo maamulka Jubbaland in gurmad degdega lala gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha.
Waxaa jirta sida la wada ogyahay deegaanada Jubbaland oo ay Gedo u daran tahay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe intaba, inay deegaamada badankood ka jiraan abaaro, biyo la-aan iyo daaqii xoolaha xumaaday. Waxaa kaloon ognahay oo aan micnaha maxaan ku dhahay 24 saac riboodkeeda deegaanada dhan ka helnaa in ay jiraan xoolo iyo dad ay micnaha maxaan ku dhahay u dhintay abaaraha jiro. Xagar aan u imaado degmada Xagar ee tulooyinka hoos imaado iyo deegaanka oo idil waxaa ka jirto biyo la-aan, meelaha qaarna daaq xumaa ka jirto. intii yarayd meelaha qaar ee daaqa fiican uu ku jirayna waa la iskugu imaaday, waa baabulator ay noqotay. Iyadoo ay sidaa jirto ayaa haddana waxaa micnaha maxaan ku dhahay jiro oo aan xogteeda helaynaa oo 24 saac riboodyadeeda aan helaynaa in suspectiyo oo coronavirus dhimashadii ay jirto. Waxaa kaloo jirto oo aan micnaha maxaan ku dhahay deegaanka ka helaynaa in xiiq dheer ay deegaanka ku jirto oo ay ku jirto jadeeco. Dhibaatooyinkaas dhan la soo sheegayaa.
Inkastoo kulaylka iyo haraadka daran ee ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, haddana ma jirto gurmad degdega oo la gaarsiiyo dadkaasi, balse waxaa isu soo taraya dadka ka soo qaxaya abaarahaasi, kuwaas oo gaaraya hadba deegaanka ay u arkaan in biyo iyo baad ay ka helayaan. Qaar ka mid a odayaal ka soo hayaamay deegaanka Gariley ayaa v o a u sheegay in dad aad u tiro badan ay la ildaran yihiin biyo la-aan iyo cunuyari, waxaana ay sheegeen in xilligan ilaa 3 caruur ay ku geeriyoodeen nawaaxiga deegaanka Gariley.
Cabdi Cali Cabdulle. Waxaan ka imid gedaan ka imid, waxaa jiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin damcay inuu afmidow usoo cararo oo biyo usoo doonto. dhex kolku marahayaa biyaha dee ma soo gaarhaya 3 cunug macnaha ilmo waa marka haddii 3 cunug oo macnaha hadda dadka xoolaha kaxeeya ah yaa ku dhintay oo oon dilay.
Waxaanaba roonba hadda dadkan afmadow xagga ka soo jira, wixii afmadow xaggaba ka jiro halis bayba ku jiraanba. inagu hadda maba aanaa tirsan wixii dhinta waa iskaga tagnaab, arigu horta isagu waaba kala baran yahayda. Marka lo hadda meelahan inta ka gadoontay afmadow meelaheeda gadaal damacday inay biyo u doonato waddanka ay dambiyi damacay u doonatayna gaari weyday, xeradeedii markii lagu soo celiyay iska dhammaatayna waa jirtaa ooba laysagaba tegayba. Waxaa dileyna waa oon. Marka dadka oon iyo abaarba isugu darantay, dhibaatadaas way ka jirtaa waddanka. Allaha ka dulqaado, ma ahan niman geel jiro ahoo geeli inta soo kaxayn waayey asagii laftooda ka soo araray dhacaan ku dhintay waa la sheegay, anigu ma kor istaagin.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
The Voice of America,
هاتنا دقيسيال واحد كسو دواتان حبنتي إليسك في او وي وحان السود دياري سونا جيدين ايا محمد عولاد حسن.
waxaan wanaagsan dhigaystaa kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo bishii laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaan ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada. Dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda, maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan. Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombe waa wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini, ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka. Doktorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya.
Kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyey, cabsi badan i jirtay, kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin, especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii, taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii Maars. Kan waxaa dhacday in dadkii ay iska hilmaameen corona inuu jirin kale, waxay kula aaminsan yihiin corona inuu dhammaaday. Waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaabmay bishii February bilaawgeeda in aysan jirin wax control oo garoomada airborka iyo dekadaha in dadka laga joojiyey ma jirin ama flightka ama la joojiyey, taasoo muhiim in bishii December in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabmay second wave xoogiisa. Tan labaad, ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeedii iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen amika inaysan dhegaysanin ama wirta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka, taas waxay keentay in cudurku uu ku faafo si easy ah. Kan ikii hore kula duwanyahay, kan waxaa moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah, wuxuuna ku dhacaya inta badan generationka yaryar dhalinyarada. Dhalinyarada marka waxaa laga yaaba inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geynayeen guryihii ku nool, waayeeladii ayayeen iyo hooyo aabo oo qabaan cudurro kale oo sida sokor iyo dhiikar iyo maxaa ladhaha blood pressure iyo problemka wadnaha. Marka waxaan ku aragnay second waveka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan, kaasoo ugu wacanta laba arin: kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale, taasna waxay keenaysaa second delate. Taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo, aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay, way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya, xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay?
Kiisaska in aaminka diiwaan galo waa 200 xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah. Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan, waxaan laga diiwaangeliyey ka baldheysi maxaa qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelahaas oo qof inuu ku dhinteen. Laakiin dhimashada waxaa ka dhana isbitaalka rajis gareey ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxaa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa oo dadka guriga ku dhimanayaan. Markii la wareysta dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho, 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah. Taas markaa isku dhufatid waxaa ogaanaysa isbitaalka inta ku dhintay in waxba ahayn. Waxaa 1000 jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya, waa aad iyo aad u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wada Muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aada u bateen ayay dadka ii sheegeen. In masaajidka haddaad tigtid, inkastoo masaajidada dadka aad u furan yihiin, suuqada waa la sadhex marayaa, wax social distance ma jirto, wax maaska xirna waa farkutris, taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo.
Cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku leynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku baab laga soo ogaanayo, walwal intee lagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan?
Wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay. Marka waxaa muhiima in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim inay tahay. annaga cudurkan inaan daaweyno iyo inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada muqdisho lagu hayo iyo oxygenka waa ogtiin waa gabaabsi taas haddii nambarka beshinada ay bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka waxa laga qaban karo sii badanaya marka walwalkiin waxa waaye haddii intaasoo boqolaal kun muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo muqdisho oxygen ku filanna ma hayno ICU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin inta yarada la isticmaalo haddii maanta meeshaan 6-7 ka sugeynay ay ii timaado 200 qof ICU baan xagee geynaynaa kulli wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanaya muqdisho marka ummadda soomaaliyeed waxa ugu digayaa annagu tabarteenna way yartahay kan wallaahi xaaladda way xuntahay wallaahi baan mara waxaa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma ah kan haddii shacbiga iyo wadaadada iyo dadka waxgaradka ah haddaanu la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhegeysanaysa ma atleast waxaa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoyasha cudurka u geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sidaan idin sheegnay cudurkan kahortagiisa ayaa ka fudud daaweyntiisa kahortagiisa maxaa ka mid a in maskaradan xirano in social distancing aan ilaalino iyo in qofkii qaba qof kale uu sheega guri isku xiran qof kalena u tegi karin sida waalidkeen waalidka ayeyinkeen meeshan wax ku baabaay ayaga u badan marka walaalayaal waxa idin ku cadsanay inaad waxyaalahaas dhakhaatiirta idin falayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awowayaashiin hooyooyinkiin aabiyaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yartaa isbitaalka nooga imaaneysa
haba ugu daraatee muqdisho oo keliya maaha meelaha labakaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada soomaaliya idriis xasan maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee degaanada jubbaland
bishii februari baan dareenay jubbaland inay soo labakacleeyay xanuunkii iyadoo sanad ka hore bidihii u dambeeyey oktoobar novembar decembar sebtembar ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan februari oo hadda dhammaatay jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuun covid-19 dadkaan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii februari xanuun covid-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool beled xaawo 8 garbahaaray ah iyo hal kiis oo doolow ah intaas baa hadda bishii februari aan ka helnay bishii maars baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 garbahaaray joogta iyo 1 qof oo kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta u dambeysay xanuun covid-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira garbahaari oo kale dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baa jira laga bilaabo bishii abriil sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan jubbaland ee covid-19-ka waxaa weeye in ka badan 257 qof oo kismaayo ah 60 qof oo beled xaawo ah 11 qof oo garbahari ah 8 qof oo ceelwaaq ah afmadow oo 6 qof ah doolow oo 5 qof ah 1 qof oo baar dheera ah iyo 1 qof oo baraadha ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka covid-19 ka bilowday waddanka baaritaanada aan sameynanay inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan yihiin dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda isaga jira baa jira oo intaas ka fara badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijina waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka jowhar iyo beledweyne xudiin mukhtaar macalin waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle waxa uu u warramay barnaamijka elayska v o eda
maalina runtii maalinta ka dambeyso kiisaska aad usii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana lasoo werinayo oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iyaga aan la baarin haddana lasoo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan covid-19
muxuyadiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka covid-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin hadii loo fiiriyo waqtigii hore hadda qasatan labadii wiig ee la soo dhaafay aad runtii dhimashada u badanaysa. Marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynu sheegaan in uun nambarkii aad u sii fara badanayo, si gaar a markii aanu weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxaynu sheegayaan dadka badanaa in uun calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus soo qaba, laakiin waxay ku sheegayaan qofki in ay neefta ku cushuntay, waxay ku sheegayaan inuu qunfacayay. Marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka, waxaana Galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn. Wasiirka Xigeenka Caafimaadka Galmudug Mahad Caabi Ciise ayaa u waramay barnaamijka Elayska V O-da.
Galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin. Runtii cudurkii marba marba u dambeysuu hoos ugu sii dhacay, iyadoona xarunta shaqadeed hoos usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray. Marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin, xarumihii oo iska xirofanki ka dhammaaday inuu sii aaday, taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu Galmudug dhan ku yeesho, xarumihii caafimaadka uu ku yeesho, oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco. Marka hadda xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo ka mid ah aan furnay, xaruntii Luusa Mareebo karantiilka, xarunta Gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay, nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fanki ka go-ay. Shaqaalihii runtii ay shaqaalo badanaa ka shaqeynaya, ilaa iyo kontan iyo laba shaqaala ayaa ka shaqeynaysay, boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay. Runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortagdiisii hoos looga sii dhigay. Marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid wax degdeg ah ee soo socda, ayadoo deeq bixiyaasha aan gacan laga helin dowladii federaalka ayadana wasaaradda caafimaadka tabarteed ay iska yaraatay, waxyeeshay baarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib daradaha waxay ka mid tahay in qalabkii lagu baaraayay W H O anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan wadanka welino uu ku maqan yahay. Marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay Galmudug cudurka.
Mahad Caabi Ciise ayaa ka waramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen.
Sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray Galmudug dhan, 132 kiis ayuu noo marayay. Hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay. Hadda inta laga helana markii guud ahaan la isku daro 156 ayay sii marayaan. Waxaa dareemaysaa bishan Febraayo keliya 32 ilaa 156 inay kiis kor u kaceen. Intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn, kuwa xarumaha caafimaadka imaanayn oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaarkaysa deegaanada Galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi, dadku qof kastana wuu dhimanaya. Marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan, maalin cudurka aan la helinna ma jirto. Marka taas waxay caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro. Intaas waxaa sii dheer, awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen. Hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya, ayadana waa waxaad runtii damqasho iyo kafee jignaan iyo dadaal lagu bixiyay badan runtii oo aan la dhayalsan karin arrimahaas.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa barnaamijka Elayska isna uga waramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada Puntland.
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilixili, xilixilina hoos uu yara dhacaa. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa, taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba. Marka guud ahaan marka laisku soo ururiyo xanuunka waana jiraa, xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadaro dheeraada la muujiyo. Haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxaa dadka la baaray ay ahaayeen Puntland ilaa iyo 400 oo qof afartaa boqol ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyey oo iyagu codsaday in laga baaro, iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaanay waddanka ka bixin ee waddanka dibaddiisa uga bixin. Dadka afarta boqol ah konton iyo kow qof ayaa cudurkaas laga helay. Marka loo rogo boqolley loo rogo, macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka. Taasi waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay reydka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee lasoo dhaafay, oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar. Marka way noo muuqataa intii daytadan hadda aan kuu sheegayo muddadii daytadan ay jirtay waxaanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 ma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore. Daytadan iyo waxaa la ururinay ilaa intii aanu bilownay xanuunka marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday, laakiin daytadan hadda cusub ee 500 aan kuu sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin.
Soomaaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa barnaamijka Eleyska ee VOA da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliland.
90 wey maalintii imika wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60-50 bay ahayd uu kor u socdo oo 60-80 sidaa ay u socoto ayaa dareemaysaa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha. Eeg cabsidii marka hore dadka la geliyey oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa. Waxa weeyaan meelaha brivateka oo kale ayaa qofkii liita keenaya, qofkii liita. Marka waa halka lagu leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka, ula xidhiidh cusbitaalada, markaasi wax looga qaban kara dee oo loogu sheego. Marka dacaydii hore Muugan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddii baa imika yimid.
Dr Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus, isagoo sheegay in idaacaddan VOA-da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaasi dadka ee kor u kacay.
walaan wiigii dhaweed aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa iminka dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay, oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halkan joogay xaafadayadii waa lagu arkay. Markaa baqdintii way ka baxday dadka, waanay soo fahmayaan wiigan, way imanayaan. Qaar baa awl dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan, war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay, qaabkii muslimka ahaa weeyaan, qaab kale ma aha. Yaynaan dadka jaawareerin, muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waaya, shinnida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. Waxa weyaan qofka kaaga anugu imika waxaa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale, waanan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geygeyga oo dhan, waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan. Gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay iminka, ayaanu ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii, farxalkii hadday noqoto, maaskii oo la xidho. Intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
Waxaa isna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, laakiin xiriir aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin. Kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha farakutiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba, taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof. Sidaa ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80 qof. Waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaangeliyey wax ka yar 300 qof. Tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan, waxay noqonaysaa mid aad u yar. Waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay-adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunka dhinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada. xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira ciddii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka, iyadoo aan wax layska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. intaan barnaamijkan oo kale dibdambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. waxaa guud ahaan si rasmi ah uga bilowday maanta dalka ethiopia iyo deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12aad ee heer qaran, iyadoo tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisatay dowlad deegaanka soomaalida ay tahay 17,360 arday. warbixintan waxaa soo diray maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday dowlad deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12aad ee markaasi ardayday ku gelayaan jaamacadaha dalka. waxa uuna ahaa imtixaankan inay ardayda u fadhiistaan sanadkii tegay ee 2020, balse saameynta cudurka covid-19 darteed ayaa dib loogu dhigay, iyadoo sanadkanna tirada imtixaanka fasalka 12aad u fadhiisatay guud ahaan deegaanka ay tahay 17,360 arday, islamarkaana imtixaanka uu ka dhacayo 109 xarumood oo ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida. maxamed faatax maxamed waa wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida. waxa uuna idaacadda v o a u sheegay sida uu uga bilowday imtixaankan fasalka 12aad guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka soomaalida.
maanta deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan waxaa ka bilaabanaya imtixaankii klaaska 12aad. imtixaankani waa imtixaankii soo daahay, saan horey u sheegnayba 2019 imtixaankii koronaha sababta uu daahay weeyaan. goobtan aan joogno waa sheekh cabdisalaam dugsiga sare ee magaalada jiga, mid ka mid a dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jiga. sheekh cabdisalaam 1911 ardaybaa imtixaanka u fadhiisanayo. guud ahaan deegaanka marka la fiiriyo 17,360 arday ayaa fadhiisanaya maanta imtixaanku. dhabtii imtixaankan waa imtixaankii loogu gudbayay jaamacadda, ahmiyad gaar uu leeyahay deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan. waa ardaydii jaamacadaha waddanka ama tacliinta sare waddanka geli lahaa weeye, waana beritoole dadkii dhakhaatiirta noo noqon lahaa, injineerada noo noqon lahaa, aqoonyahanadii deegaankan ku xisaabtameynaya waddanka oo dhan ee deegaanka u gaamin lahaa wey. waana midhihii waalidiinta iyo dowladdaba ay ku soo dadaalayeen 12 sano lasoo dhaafay. marka marxalad muhiimay ka gudbayaan, marxalad kasii muhiimsanna way u gudbayaan. baan isleenahay dadaal badan baa la sameeyey koronaha sababtii ardadii waxbarashada ka daahaysa inay galaynin klaaska aan galaynin. dadaal badan baa loo sameeyey, ha noqoto TV, ha noqoto manhaj loo qaybiyo, ha noqoto weebabka loo geliyo inay soft copy ka helaan manhajkii. dadaalkii badnaa la sameeyey maanta waxaan ku rajo weynaa inuu natiijadiisii maanta aan gaari doonno. imtixaanku waxay ku xidhan tahay 12aadka tayadii waxbarashada, proceska guud ee tayadii waxbarashada guud. koobaad laga soo bilaabo oo foundationka ardayga u aasaaska soo dhiganaya waxbarashada keejigii iyo koobaadii ilaa iyo 12aadka natiijadii aqoontii uu 12-kaas sano aruurinayay weeyaan wuxuu imtixaanka u galay. dhabtii deegaanka soomaalida waxaa la yaabaa 12 sano hore markii dib loogu noqdo tayada waxbarashada iyo halkay maraysa marka la fiiriyo ardaydan imtixaanku inuu adag yahay ay marayaan. laakiin waxaan isleenahay 2 sano ee u dambeeyey ama 3 sano ee u dambeeyey dadaalka lagu sameynayay in ardayga kow laga wacyigeliyo qish wax layidhaha inuunu ku baasi doonin oo fikirka xun aan dhinac ka dhigno, labo dadaal inuu u baahan yahay, 3 gashiga uu u baahan yahay ardayga inuu dadaalkiisa dhammaystirana inay dowladda buuxisaan ka shaqayno. intaasoo dhan marka lasu geeyo natiijo wanaagsan ayaan ardayda ka rajaynaynaa. 17,360 arday macnaheedu qadar ka mid a hadduu hadhaxid ardayda jaamacadaha ku biiraya nambarka deegaanka soomaaliya abid tiradii ugu sarreysay weyaan. waan ognahay sanad kastaba kor buu u socdaa tiradu, sanadba sanad ka dambeeya kor buu sii kacayaa. marka rajo waxaan qabaynaa 5 sano 4 sano gudaho tiraadu fara badan oo arday oo soo qalin jabisay inaan heli doono oo jaamacadaha waddan ka soo baxay.
imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilowday dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 maalmood ah, iyadoo xusid mudan tahay in imtixaankan uu dib u dhacay muddo sanad ah sababo la xidhiir xidhiidha saameynta cudurka covid 19 iyadoo dhanka kale ay sheegeen mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada dowlad degaanka soomaalida in imtixaankii fasalka sideedaad ee dhowaan ay u fariisteen ardayda dowlad degaanka soomaalida natiijadii ka soo baxday in 96% ardayda ay u gudbeen waxbarashada dugsiga sare maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta waxaa la diyaara xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkanan kusoo qaadanayno qurba joog soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka covid 19 ee soomaaliya covid 19 ayaa mar kale kusoo laba kacleeyey soomaaliya kiisaska ugu badan waxaa laga soo warinayaa magaalada muqdisho dowladduna waxay soo rogtay amaro lagu xakameynayo faafista xanuunka isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ayaa kasoo yeeraysa qaylodhaan ku saabsan inaysan haysan agab ku filan oo ay kula dagaalamaan covid 19 haddaba qurbajoog soomaali ah oo ku nool magaalada toronto ayaa bilaabay dhaqaale ururin u badan dhanka onlineka ubax cabdulaahi firimbi iyo yuusuf abikar caliyow bebi ayaa ka mid ah dadka hawshan wada waxay barnaamijka qurbi uga waramayaan dadaalka lacag ururinta ah ee ay ugu gurmanayaan soomaaliya waxaa ku hormaraysa ubax cabdulaahi
waxyaalaha inagu dhaliyey aniga iyo community memberska toronto markii aan ka wada hadalnay walaalkeyu bebi iyo dhalinyaro kale oo rag iyo dumar isugu jiro waxaan ku fakirnay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wax aruurino dhibaatooyinka xamar yaala iyo oxygen la-aanta iyadoo aan ka fakarin sidee wax ku gaarsiisaan oo yani sida ugu dhaqsiyaha badan aan wax ku keeni kartaan wax ku aruurin kartaan ood wax ku gaarsiin kartaan marka markaan wada hadalnay waxaan go-aansanay inaan samaysano GoFundMe programka la yiraahdo oo aan maaragtay facebooka ku samaysanay
oo dhanka internetka ku shaqeeya
maadaama aan dad fara badan ku xirannahay oo maaragtay gruubada oo memberska oo markaas aan ka wada hadlaynay oo dhan maaragtay inaan wada gelino facebookyadeena oo aan sheer garayno oo qof walbaaba qofka kale uu sii gaarsiiyo soo waxay maaragtay noqotay in caalamkii oo dhan oo qof walba uu arko uu ka qayb qaato annagiina aan lacag fiican ku helno muddo gaaban
waa tahay ubax waan ku soo laaban doonaa yuusuf abikar cali iyo bebi soo dhawoobal waxay warintaa waa og tahay dadku xaalado adag ee laftooda ku jiraan oo covid 19-ka ayaa saameeyey dhaqaale ahaan kuwa dibadda jooga oo dhaqaalaha aad ka filaysaan inay ka qayb qaataan sidee bay ku suurogelaysaa in dhaqaale ku filan dhibaatada soomaaliya ee ka jirta oo covid wax looga qabanayo aad aruurisaan xilligan adag
maadsaned walaalkay xuseen waa runt way adag tahay wayna adadkaanaysaa inta lagu jiro joogitaanka cudurkan in lacag sidii la rabay loo guro waayo dadkii maaragtay meel loogu tago iyo meel laga raadiyo ma jirto haddana waxaa noo sahlaysa aaladahan cusub ee lagu shaqeeya sida e-transferka iyo GoFundMe-gan iyo qadka telefonka oo maaragtay qofka markaan la hadalno ay noo suurad galayso in isla markiiba wixii aan ka rabno maaragtay uu noo soo diro runtii 2-3 kahor ay ahayd markii walaashay ubax fikraddan ay keentay haddana ilaa iyo $70,000 ayaan sii wadnaa taargetkeenana waa de intii ay noo dhiibaan ummadda soomaaliyeed wixii ummadda soomaaliyeed ay noo dhiibto waxaan gaarsiin doonaa haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya oo looga baahaya oxygino soomaaliya oo looga baahaya hand sanitizer iyo mask dadka soomaalida oo runtii aada u dhiban oo maalmihii lasoo dhaafay ilaa haddana maarag ku baaba-aya isbitaalada martiina ama isbitaalada kale ee maaragtay ku yaalo muqdisho ama gebi ahaanba soomaaliya marka xuseen way adag tahay haddana kama macnaha ma fiirsanayno ma naqanayso inaan facebooka ka aragno oon iskaga aamusno waan ugu istaagnay waana wuli doonaa inshaallah inta karaankeena
waa tahay ubax dad badan ayaa isweydiinaya dhibaatada COVID ee Soomaaliya ma ahan mid community Toronto ku sugan amaba shakhsiyaad isababulo qurbi jooga ay wax ka qaban karaan ee ventilatorka waxa loo yaqaan qofka neefta markii ku dhigta lagu xirayo kale Soomaali aad ayuu ugu yaryahay waxa leeyahay lacag badan ayuu joogaa idinku maxaad bartilmaameysanaysaan ma waxaad rartaa inaad wax ka qabataan sidii dadka ay gacan gashiga gloveska loo yaqaan iyo xirashada mask aad siisaan mise awood intaas ka badan ayaad rajaynaysaan inaad heshaan oo dhibaatadaas baaxad leh aad wax uga qabataan
horta alxamdulillaah ilaahay wax weyn baa weel weyn baa wax looga baryaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa haddaba annagoo 3-4 maalmood maraynaa oo aan filaynin lacagtaas inayna soo geli doonto ayaan aragtay helnay alxamdu shukri rabbilcaalamiin annagu waxaan ku talagalnay inaan oxygenka aan maaragtay u iibino magaan oxygenka u dhamaanayo mar walbaaba maaragtay qofkii oxygen u baahda more oxygen in la helo wadankii laga helo loo baahay hadda waxaan maqmaqlay in maaragtay oxygen qoyo maaragtay warshad iyo wax saasno asal sameeyo in wadankii uu jiro I'm not sure but maqaalay ugu tahay marka hadii la helo oxygenkii oo mar walbaaba maaragtay isbitaaladii loo soo buuxinayay haamankii fikrad fiican waaye oo maaragtay ilaahay run ha ka dhigo oo maaragtay annagana waa ku daba jirnaa inaan soo ogaano oo aan soo hubin marka oxygenkaas ayaa muhiimadeen waxa aan focus kareynayna ay tahay inaan helno
waa tahay ubax your baby dhibaatada covid Soomaaliya dhan ayay ka jirtaa caafimaad ahaan marka laga soo tago dhaqaale ahaan iyo siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey walow caasimada ay ugu daran tahay marka laga hadlayo tirada caseska cusub ee covid 19 sidee baad u qorsheynaysaan markaad lacagaha ururisaan xaggee baad bartilmaameysanaysaan maadaama aadan gaari karin guud ahaan dalka
anaga targetkeena waa hadda wuxuu yahay muqdisho iyo hareeraheeda gobolada ku dhow dhow laakiin xoogeena wuxuu saaran yahay muqdisho sababta aan muqdisho iyo gobolada u dhow dhow aan leeyahayna waa dhibaatada hadda ugu ba-an sida aan la wada socono isbitaal martini oo kale iyo isbitaalada ku dhow dhow dhibaatooyinka naga soo gaaray iyo dhimashada maalin walba inta maalintii dhimata oo aad u badan xoogeena waxaan saaraynaa muqdisho waayo waxaa ku badan culayska waxaa ku badan oxygen la-aanta waxaa ku badan walow goboladana aysan ka liidan laakiin hadda ifkan wuxuu yaalaa muqdisho
ubax waxaad iga warantaa bal sidee baad ku hubinaysaan lacagaha ururisaan inay gaarto cidda rasmiga oon loogu talagalay markaa la dhibaataysan xanuunkan covid 19
waxaa jiro dad annaga aan isku hubno oo nagala shaqeynaya arrintan oo fikradaha nala lahaa in wixii maaragtay oo wanaagsan iyo jidka wanaagsan aan mari karno oo maaragtay advisorano ah insha allah biidnillaahi alkariim yacni gacan la hubo inay gasho oo ay noqoto lacagtii aan halkan ka bixinay sidii loogu talagalay inay gaarto
xuseen aniga hadda waxaan soo jeedin lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ka midaysnaadaan sidii loogu gurman lahaa dadkaas dhibaataysan ee u haleelayey maaragtay cudurkan dilaaga ah ee adduunka meel kasta xataa meeshan aan joogna ka jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda soomaaliyeed uu hareer mariyo waxaan kaloon soo jeedin lahaa dhammaan cid walbo siyaasad ku mashquulsan in siyaasad dhinac layska dhigo marka waxaan codsan lahayn in aad u soo jeesataan sidii aad wacyigelin lahaydeen dadka sidii aad maalin walba isbitaalada aad u kormeeri lahaydeen iyo marxaladda lagu sugan yahay iyo wixii loo baahan yahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbajoog soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka covid 19 ee soomaaliya waxaa barnaamijka igala qayb galay ubax cabdulaahi firimbi iyo yuusuf abikar cali oo yow baby loo yaqaano oo ka mid ah qurbajoogta soomaalida ee magaalada toronto ee wada lacag ururinta wax looga qabanayo xanuunka covid 19 ee soomaaliya inta aan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinayay xubintii qurba joogta idaacadda v o a
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa zeynab abuukar maxamed
ku
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay isugu keeni lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kadib markii ay ku guuldareysteen siyaasiyiinta soomaalida toddobaadkii hore inay isugu yimaadaan shir looga hadlayo xalka gaarista isfaham waaga ka taagan doorashooyinka haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka dalka waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Suleyman Cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Colonel Cabdisalaan Xasan sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Suleyman Cilmi
in waa run weeyi in dadaalada socda waa kuwa xal lagu heli karo Soomaaliya doorashadeeda nisina badu dhacdo iyo in maxalladay doorasho ay umadu u gol yihiin ba ay noqoto dowladda federaalka hore badda waa u howlanayd geed dheer iyo geed gaaban buu fuushay sidii doorasho xalal noo dhicleed haddana hadii ay ku qanacsan yihiin nimankii deeshalay wax diidana in aad bay rajo fiican bay leedahay umadda Soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugeysaa
Cabdisalaan
dad iyagu heshiin waayey oo afkooda iyo inay iyagu waa Soomaali ku wada hadlaya oo walaal ah ama maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waa la idin dhexgelayaa fool xumo Soomaali u taagan wey iyagaa wax laga rabaa iyagaana wax laga doonayaa dadka Soomaali u taagan dadaal cid kale tusoo dhacgasho Soomaaliya qaran jab ku yahay dulbi ku yahay waxay ka soo gudubtay weeye maanta uma baahna laba waxyaalood bidna uma baahna cid soo dhacgasho uma baahna dagaalna uma baahna in labadana la ilaasho midba Soomaaliya la ilaasho la isku dhoodho wixii lagu heshiiyay in la fuliyo ninka xilka u weyn laga rabana waa madaxweynaha ra'iisul wasaarees baarlamaanka laga rabaa laakiin haddii cid ajnabiya soo dhacgasho shalay September bay maalintii la shiriyay waa la heshiiyay hal la isu yimaado hal la yidhaahdo qodobka iyo qodobkaas aan ku heshiinay yaa jabiyay cidda jabisa fartaha lagu fiiqo ha la qabto laakiin haddii la soo dhacgalo Soomaaliya barteedii iyo miska si xun bay gaaraysaa
haddii aan dib kugu soo laabto Suleyman waa degaysanaysa Colonel Cabdisalaan wuxuu ku doodaya inay muhiim tahay in Soomaalidu dhexdeedo ay iyagu xalka gaaraan oo aan loo baahneen in gacan saddexaad adiga maxaad ka dhihin lahayd doodaysa
haddii heshiis Soomaalidu gaaraysa horey heshiis u gaadhay heshiis badan baa la galay heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen maxay soo socodsiin waayeen nimankii heshiisyada galay beesha caalamku isaameyn bay ku leedahay wadanka dhaqaale gelisaa lagama maarmi karo haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashanno in laynoo taliya maxaan ku diidaynaa waxa weeye inay ayadu soo farageliso oo ay maxalladay talada ka soo qayb gasho waa arrin muhiim ah weeyaan
Colonel Cabdisalaan waa degaysanaysa Suleyman wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray uu fuli waayey beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay door ku leedahay arrimaha Soomaaliya maxaad ka dhihin lahayd
ta door ka ay leedahay wakaal door siyaasadeed ma waxa la isku hayaa waa siyaasad beesha caalamku waxa uu leedahay dowladaha ku meel gaarka ah inaa ku meel gaar waa ka baxnay dowlad jirta waa nahay maanta oo calankeeda iyo xuquuqdeeda u taagan adduunkana siyaasadda waa la isku qabtaa oo wali waxay ka timaadaa dadka xukunka markaa haya inay ku ceeshadaan ama kororsadaan anigu waxaan qabaa Soomaaliyeedu has xaliso iyo isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubnay Soomaaliya dib loogu celiyo dad aqal leh baan nahay dad islaam ah baan nahay ballanta fuliya idinka mas'uuliyadda qaata meesha wax ka qaldan yihiin nin walba waa arkaa waxa la isku hayaa waa gudiga iyo gaduud iyo qaybta waqooyi wadanka foodayaa la geliyay waa inuu Soomaaliya dariiq qaadata ninka madaxweynaha waxaan leeyahay walaalow shalay waa lagu doortay sidii lagu soo dhaweeyay dhin loo soo dhaweeyay ma jiro tanaasul badan bixi guddiga bedel gadana ka soo sar madaxweynaha geesi halka raadi halku halkaasuu ku jiraa arrimankaas waqooyina sida kuwa kale u soo maamulayaan dadkooda faraha uga qaata ka maamulan
haye Suleyman
horto Kornelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isaga tanaasul laga rabaa buu yiri madaxweynuhu shirkii uu samareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyay isaga tanaasul
aan waxa kale u tanaasulay shirkii halkan ku dhacay wuxuu ka tanaasulay doorasho aan ma wan fod inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyay danta qaranka tanaasul buu sameeyay wax weey intaas oo tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyay tanaasul kale oo hadda u halayna ma jirto marka wax weey nimanka tanaasul looga baahnaa waa wax weey waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah Soomaalidu waxa tiraahdo ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxnu raadinaynaaba waa nabad
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheer oo kamid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Colonel Cabdisalaan Xasan Sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahad Sanad Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ka soo dirtay magaalada Muqdisho
soo dhawaatan warkii dunida oo naqtiina waxaa la diyaara Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwa
ugu yaraan laba qof oo ka mid ah dadkii dibad baxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii militarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd dadkan u dambeeyay ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala Kachin sawir uu qaaday wariyaha V O A qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka isla markaana dhiig badan ka daatay iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeenada gargaarka degdega ah halka sawir kalena uu muujinayay haweeney la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciidan ay ciidamadu ku sameeyeen dhimashada u dambeysay ayaa la xiriirta mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbaheysiga sagaal urur ganacsi kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka isla markaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha militariga junta isbaheysiga uu Sacuudiga hoggaamiyay ee dagaalka kula jira xoogaga Iran ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay haddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka oo ka dhana caasimadda Yemen iyo gobolada iyagoo kaga aargudanaya gantaalo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaan oo olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee militariga iyo waliba saliidda dalkaasi Sacuudiga waxaana noqonaysa markii ugu horeysay ee muddo sanado ah oo magaalada Sanca ay duqeyaan diyaaradaha dagaalka Sacuudiga arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso kororka duqeymaha xuduudda kasoo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo ku jiray weerar lagu qaaday xaddi meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku waramay inay magaalada xaddi ka maqleen qarax weyn mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestii istiirada aadna fiidnimo waydin la socodsiinayeen anigu Jaafar Kuukay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa magan Allah.